Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengungkap tentang permasalahan kesabaran kala meraih ilmu. Sikap sabar adalah salah satu sikap yang senantiasa ditanamkan pada diri seorang muslim. Para ulama banyak mengajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesabaran. Karena sesungguhnya di antara tabiat manusia, mereka senantiasa ataupun bisa muncul sikap tabiat suka berkeluh kesah, sikap tabiat istijal, suka tergesa-gesa, sikap tabiat yang senantiasa menafikan perlunya ketenangan, sikap ta'ani. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang membawa rahmah, membawa rahmat bagi segenap kehidupan di bumi ini, mengajarkan kepada kita arti sebuah kesabaran. Termasuk diantaranya adalah sikap sabar ketika kita menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang telah diwariskan oleh para anbiya, oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. yaitu ilmu din, ulumuddin, di mana kita diwajibkan untuk senantiasa menuntutnya, diwajibkan untuk senantiasa mempelajarinya hingga usia kita sudah tidak mampu lagi untuk menerima ilmu itu sendiri. Artinya, hingga kematian menjemput diri kita. Ikhwafiddin a'azakumullah, para ulama banyak menjelaskan tentang makna daripada kesabaran dan menjelaskan tentang betapa utamanya seseorang yang diliputi dengan sikap sabar. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi berbagai permasalahan, baik itu permasalahan yang bersifat menyenangkan atau permasalahan tersebut sesuatu yang menjadikan diri kita tidak nyaman untuk menerimanya. Dalam keadaan yang demikian ini, agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan bersabar. Dan sebaliknya, manakala kesenangan itu meliputi diri kita, agama pun mengajarkan kepada diri kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk senantiasa memiliki sikap sabar ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, atau bahkan hilangnya nyawa, dan gagalnya panen. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wabashshiris sabirin." Dan kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan dapatkan bahwasannya ujian hidup itu sedemikian banyak. Ujian hidup itu sedemikian beraneka ragam. Mulai dari timbulnya rasa takut, betapa sulit seorang hamba Allah ketika kehidupannya diliputi dengan penuh rasa takut. Yaitu ketika rasa aman dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah kehidupan masyarakat. Tidak ada rasa aman, tidak ada rasa adanya jaminan tentang keselamatan bagi seseorang dalam hal harta, dalam hal jiwa, dalam hal yang menyangkut badan. Maka ketika suasana diliputi takut yang sedemikian mencekam, keamanan tidak ada, maka itu adalah saat-saat Allah menguji satu keadaan masyarakat atau hamba tersebut. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Bisa dalam bentuk rasa lapar, ketiadaan pangan, sulit untuk mendapatkan berbagai macam ragam makanan yang biasanya mungkin mudah, namun karena adanya situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga suplai makanan, suplai pangan itu tidak bisa didapatkan oleh satu masyarakat. Maka ia menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa lapar, menahan diri untuk menahan keadaan yang tidak tahu atau tidak pasti kapan sandang atau pangan itu berada kembali. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan sedikitnya harta, berkurangnya harta. Harta yang sedemikian kita inginkan ternyata hilang, lenyap. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu hal yang mudah saja untuk mencabut harta itu dari seseorang. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk menghilangkan harta dari seorang hamba, walaupun harta seorang hamba itu sedemikian banyak, namun bagi Allah subhanahu wa ta'ala hanya dalam hitungan beberapa menit harta itu bisa lenyap. Kisah Qarun yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah menjadi pelajaran bagi kita betapa kaya rayanya seorang yang bernama Qarun, seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, namun segenap kekayaannya tidak mampu untuk menahan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun yang memiliki harta kekayaan yang sedemikian banyak, bahkan diungkapkan di dalam Al-Quran, untuk memikul kunci-kunci gudang di mana harta kekayaan itu disimpan, Qarun memerlukan bantuan sekian banyak laki-laki perkasa, sekian banyak laki-laki yang kuat fisiknya, hanya untuk mengangkut kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya disimpan. Ini menunjukkan betapa kaya rayanya Qarun. Namun seiring dengan ketiadaan sikap syukur pada dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membenamkan Qarun beserta segenap harta kekayaannya, sehingga kemudian hilang lenyap ditelan bumi. Dan orang-orang yang bahkan orang-orang yang hidup semasa Qarun pun menganggap dan merasa kagum dengan harta kekayaan Qarun yang sedemikian banyak. Namun itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak. Ketika seseorang merasa kibir, takabur dengan keadaan harta yang ia miliki, Allah bisa dengan kehendaknya menghilangkan harta kekayaan itu. Maka ikhwafiddin azakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini menunjukkan betapa ujian itu dari waktu ke waktu senantiasa akan ada dan akan kita hadapi. Oleh karena itu, faktor kesabaran, sikap untuk senantiasa sabar adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini adalah merupakan keutamaan bagi orang yang sabar. Disebutkan di sini sesungguhnya Allah akan memberikan bagi orang-orang yang sabar yaitu pahala bagi mereka dengan tanpa batas. Ini menunjukkan bahwasannya lantaran atau dengan sebab kesabaran, seseorang akan mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, dalam surat Al-Baqarah 153 pun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ista'inu bis sabri was salah, inna allaha ma'as sabirin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melakukan satu amalan kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mengungkapkan tentang keutamaan dari sikap sabar ini. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam sebuah hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan apa yang terjadi pada seorang mukmin. Sesungguhnya setiap perkara yang terjadi pada seorang mukmin seluruhnya akan memberikan kebaikan bagi seorang mukmin tersebut. Dan tidaklah yang demikian itu bisa diraih oleh seorang pun kecuali hanya oleh seorang mukmin. Apa itu kebaikan tersebut? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara. Jika seorang mukmin tersebut mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesenangan, maka seorang mukmin itu senantiasa bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukur dari seorang mukmin itu akan membawa kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila seorang mukmin itu ditimpa satu musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, sabara, kemudian seorang mukmin itu bersabar, fakana khairan lahu, maka atas sikap sabarnya itu seorang mukmin akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwasannya manakala seorang mukmin bisa senantiasa memancangkan sikap sabar pada dirinya, maka kebaikan demi kebaikan itu terus akan ia dapatkan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dan sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan tentang keutamaan dari bersabar ini. Bahkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rahul Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki baginya, yang Allah kehendaki bagi seorang hamba kebaikan, yusib minhu, maka ia akan diberi cobaan hidup, ia akan diberi musibah pada dirinya. Dan ketika seseorang diberi musibah, diberi cobaan hidup, kemudian ia bersabar, maka sikap sabarnya tentu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Demikian juga dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki pada seorang hamba atau menghendaki kebaikan terhadap hambanya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan hukuman bagi hambanya tersebut saat hamba itu berada di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, maka Allah akan menahan siksa itu, menahan atas perbuatan dosa hamba itu sampai kemudian hamba itu kelak dibalas pada hari kiamat nanti. Ikhwafiddin a'azakumullah, banyak lagi hal-hal yang terkait dengan masalah kesabaran ini, karena sesungguhnya sikap sabar ini adalah sikap yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa diajarkan oleh para ulama, banyak kitab-kitab yang mengungkap tentang masalah kesabaran ini. Oleh karena itulah, di dalam menuntut ilmu pun sikap sabar ini harus senantiasa ada. Karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah perintah yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang muslim, manakala ia telah mukallaf, telah terbebani untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim wajib untuk senantiasa menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i. Karena sesungguhnya ilmu itu, ilmu yang ia tuntut akan memberikan kebaikan demi kebaikan bagi dirinya. Ilmu yang ia tuntut, manakala ia raih, maka akan memberikan cahaya ketika kegelapan hidup menerpa dirinya. Ikhwafiddin a'azakumullah, wajibnya menuntut ilmu ini banyak diungkapkan oleh para ulama. Karena sesungguhnya sekian banyak telah dicontohkan oleh para sahabat, oleh para salafuna saleh, bagaimana mereka sedemikian semangat untuk menuntut ilmu. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada para sahabat yang datang ke Madinah beberapa hari, menginap di Madinah dalam rangka untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sahabat yang diungkapkan di dalam kitab Sahih Bukhari, hingga 20 malam ia berada di kota Madinah dalam rangka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah 20 malam, sahabat ini kemudian meminta izin untuk kembali ke kampung halamannya untuk mengajarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah dan kisah-kisah para ulama yang terkait dengan masalah keilmuan, sehingga kemudian banyak di antara mereka yang menjadikan, mendapatkan keutamaan lantaran adanya ilmu yang ada pada dirinya. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana telah banyak kita ketahui, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian di dalam surat Fatir ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah dari kalangan ulama. Ini menunjukkan orang-orang yang berilmu akan tumbuh pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala rasa takut itu bersemayam pada jiwanya, maka rasa takut itu akan menjadi sebab untuk kemudian ia tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan menjadikan dirinya faqih dalam urusan agama, memahami, faham dalam urusan agama. Dan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan tentang keutamaan mencari ilmu tersebut. Di antaranya lagi hadis yang masyhur di kalangan kita, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah," rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke surga, menuju ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk keutamaan dari orang yang menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu dikutuk, dunia itu dilaknat. "Mal'unun ma fiha," dan dilaknat, dikutuk apa-apa yang ada di dalam dunia itu. "Illa dzikrullahi ta'ala," kecuali zikir kepada Allah, ingat kepada Allah taala. "Wa mawalahu," dan kecuali yaitu sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa aliman," dan seorang yang beriman, seorang yang berilmu, yaitu seorang yang alim, au muta'alliman, atau seorang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Dari sini menunjukkan bahwasannya keutamaan orang yang senantiasa menuntut ilmu adalah memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Bahkan menuntut ilmu adalah termasuk bahagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang sedang menuntut ilmu, ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang menempuh keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali pulang. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang tengah menuntut ilmu, ia tengah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ia meninggal dunia dalam keadaan ia menuntut ilmu, maka tentu akan memiliki balasan ganjaran yang sedemikian besar karena ia mati atau meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini diantara keutamaan orang yang berilmu. Maka sudah sepantasnya manakala kita menyiapkan diri agar senantiasa membekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya, kata para ulama, al-ilmun nafi' al-huda. Ilmu yang bermanfaat itu adalah petunjuk. Manakala kita mencari ilmu yang bermanfaat, itu artinya kita sedang mencari petunjuk. Itu artinya kita sedang mencari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sedang mencari hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian petunjuk itu ia dapatkan, kemudian ia amalkan, maka ia telah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena antara ilmu yang ia miliki selaras dengan amal yang ia kerjakan, ia mendapatkan hidayatut taufik, yaitu hidayah di mana seseorang dalam perilaku dan tindakannya selaras dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, demikianlah berbagai keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita tahu bahwasannya orang yang menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Orang yang menuntut ilmu itu banyak gangguannya. Jangankan yang menetap dia tafaqquh fiddin, belajar berhari-hari di pusat ilmu. Di pusat ilmu, entah itu di pondok pesantren misalnya, atau menuntut ilmu di hadapan para ulama. Godaan, tantangan sedemikian berat. Bagi mereka yang telah berkeluarga, mungkin godaan itu akan senantiasa ada. Entah anaknya yang sakit, bahkan mungkin anaknya yang meninggal dunia. Entah istrinya yang senantiasa berkeluh kesah. Entah mungkin dari berbagai macam gangguan-gangguan ataupun ujian-ujian lainnya. Itu akan senantiasa mengitari seorang talibul ilm, yaitu orang yang tengah menuntut ilmu tersebut. Ujian itu senantiasa ada. Itu bagi orang yang dia tafaqquh fiddin, belajar di hadapan ulama, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan daerahnya, atau meninggalkan negerinya. Bagi orang yang mungkin dia berupaya untuk hadir di dalam taklim-taklim yang diselenggarakan di masjid-masjid, godaan, cobaan, itu pun ada. Akan senantiasa ada. Entah mungkin orang yang senantiasa, waduh, pas sedang jadwal taklim ada kesibukan-kesibukan. Entah order bisnisnya lah yang datang. Entah rekanan bisnisnya lah yang datang. Sehingga ia kemudian, ya sudah, uzur. Dengan enteng mengatakan, uzur. Saya tidak bisa hadir ke majlis ta'alim. Dan banyak lagi godaan-godaan yang lainnya. Yang godaan-godaan itu akan menghambat semangat seseorang untuk kemudian berangkat menuju majlis ilmu. Kondisi yang demikian tentu membutuhkan kesabaran. Akankah kita kemudian mengorbankan majlis-majlis ilmu hanya dengan sebab kesibukan-kesibukan yang ada pada diri kita? Padahal kalau kita renungi kesibukan-kesibukan yang melingkupi kita pasti tidak akan pernah habis. Kapan kita akan pernah berhenti dari kesibukan? Mencari nafkah, mencari ma'isyah. Kapan kita akan berhenti dari kesibukan tersebut? Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hadirnya kita ke majelis ilmu pun hanya berdasarkan sisa waktu yang ada. Bukan merupakan alokasi waktu yang memang kita sengaja, yang secara menyengaja kita alokasikan waktu itu untuk menuntut ilmu. Tapi cenderung untuk apa? Untuk sisa waktu sajalah. Kalau ada sempat, ya kita datang. Kalau tidak sempat, ya sudah, kita tidak datang. Ini namanya menuntut ilmu berdasarkan sisa waktu yang ada. Yang intinya apa? Intinya kita lebih mengutamakan tentang hal-hal yang sifatnya keduniaan. Padahal kita tahu bahwasannya hal-hal keduniaan itu tidak akan pernah selesai kita tuntaskan selama kita hidup di dunia. Kapan kita akan selesai dari kesibukan-kesibukan menuntut ma'isyah, menuntut nafkah misalnya. Kapan kita akan selesai? Maka disinilah perlunya sikap yang jujur pada diri kita. Bahwasanya ilmu yang kita dapatkan adalah berdasarkan alokasi waktu yang memang disengaja kita untuk ta'lim, kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak lantaran karena kebetulan, tidak lantaran karena waktunya sedang kosong, apalagi tidak lantaran karena daripada melamun di rumah, lebih baik melamun di masjid, sedikit-sedikit mendengarkan yang bicara. Ya, begitu. Nah, ini hal-hal yang sangat menyedihkan. Dan kalau kita lihat sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, qala Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, la yunalul ilmu birahatil jasad, waqad qila man talaba ar-raha taraka ar-raha, tarku ar-raha. Kata Yahya bin Abi Katsir, tidaklah ilmu itu akan didapat dengan jasad yang senantiasa dalam keadaan santai-santai saja. Artinya rohah, waktu luang, waktu santai, waktu di mana fisik ini seharusnya beristirahat. Tidaklah ilmu itu didapatkan dari waktu yang demikian ini, santai. Barang siapa yang mencari waktu luang itu, sesungguhnya ia akan meninggalkan waktu luang tersebut. Dari sini menunjukkan bahwasanya ilmu harus dicapai dengan perjuangan. Ilmu harus dicapai dengan kerja keras, dengan jihad. Itu diantaranya yang disebutkan oleh salafuna soleh, yaitu dengan bekerja keras. Dan kita lihat bagaimana perjuangan para ulama ketika mereka berupaya untuk mendapatkan ilmu. Seorang Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari para tabi'in, yaitu Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, beliau menyebutkan, inna kuntu la'asirul ayyami walayali fi talabil hadis al-wahid. Sesungguhnya aku, kata Sa'id ibn Musayyab. Kata Ibn al-Musayyab menyebutkan, sesungguhnya aku menempuh perjalanan berhari-hari, bermalam-malam, siang malam menempuh perjalanan di dalam upaya untuk fitolabil hadithil wahid, dalam rangka untuk mendapatkan hadith, satu buah hadith. Untuk mendapatkan satu buah hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah harus menempuh perjalanan berhari-hari, bermalam-malam. Kita sekarang baca 10 hadith pun sebetulnya bisa, cuma kemauannya belum ada. Kita lebih sibuk membaca berita-berita yang beredar. Koran pagi sudah dibaca, Quran sejak pagi sudah tidak dibaca. Koran pagi-pagi sudah dibaca, tapi Quran sejak pagi belum dibaca. Demikianlah keadaan kaum muslimin sekarang. Ia meninggalkan sedikit demi sedikit tuntunan yang sebenarnya ia mesti pegang kokoh di dalam kehidupannya. Bagaimana ia akan bisa memahami Al-Quran? Bagaimana ia akan bisa memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Al-Quran sendiri tidak pernah dibaca. Oh sibuk. Sibuk kenapa? Pagi-pagi sudah ada WhatsApp masuk. Belum lagi membalas WhatsApp yang datang pada malam hari. Jadi kesibukan WhatsApp itu sudah mengalahkan kesibukan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sehingga pantas apabila kualitas keilmuan dari sebahagian kaum muslimin mengalami stagnasi. Jalan di tempat, masih mending kalau jalan di tempat, mundur malahan. Ini sangat membahayakan. Karena sesungguhnya kemajuan Islam dan kaum muslimin ba'dallah diantaranya disebabkan karena semangatnya kaum muslimin di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam menuntut ilmu agama yang lurus, yang benar. Kalau kaum muslimin tidak memahami agamanya, bagaimana ia akan bisa mengamalkan Islam? Kalau ia tidak memahami agamanya, bagaimana ia memiliki idealisme Islam, jiwa semangat yang ada pada dirinya untuk berislam? Maka jangan salahkan keadaan, karena sesungguhnya keadaan yang menjadikan sebahagian kaum muslimin tergelincir kepada berbagai kemaksiatan ba'dallah, di antara sebabnya adalah kurangnya ilmu pada diri mereka. Mereka diliputi dengan kejahilan. Mereka diliputi dengan kebodohan, ketidakfahaman terhadap Islam itu sendiri. Kemudian, salafuna soleh yang lainnya, seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah, bahwasanya Al-Mughirah bin Nu'man mendengar kisah dari Sa'id bin Jubair, di mana ia menyatakan telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Kufah di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima." Al-ayah, yakni surat An-Nisa ayat ke-93. Jadi kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, telah jadi perselisihan di kalangan para ulama terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa ayat ke-93. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka ia akan mendapatkan balasan jahanam, ia kekal di dalam jahanam tersebut. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah pun murka kepada orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah melaknat, mengutuk orang tersebut. Wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah menyiapkan baginya siksa yang sangat besar. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat tersebut, Sa'id bin Jubair rahimahullah langsung menemui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah kemudian bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang tafsir ayat tersebut. Disebutkan, "Undur ila uluwi himmah Sa'id bin Jubair." Lihatlah ketinggian semangat Sa'id bin Jubair. Ia menempuh perjalanan dalam upaya untuk mendapatkan penjelasan dari ayat tersebut. Yarhalu fi tafsiri ayatin wahidatin minal Kufah ilal Madinah. Lihat Sa'id bin Jubair rahimahullah, dalam rangka untuk mendapatkan satu tafsir ayat, ia harus menempuh perjalanan dari Kufah menuju Madinah. Ya, Kufah sekarang ada di negara Irak, menuju ke Madinah. Jangan dibayangkan perjalanannya Sa'id bin Jubair seperti zaman sekarang. Naik pesawat, 2 jam, 3 jam, selesai sampai di kota Madinah. Ya, ringan. Perjalanan ini perjalanan ditempuh. Ya, di mana pesawat belum ada, ya, kendaraan bermesin belum ada. Ia harus menyiapkan, ya, untanya, menyiapkan kudanya. Ya, untuk kemudian berangkat dari daerah Kufah di Irak hingga sampai di Madinah. Dalam rangka untuk bertanya satu tafsir Al-Quran. Kita bayangkan susahnya mendapatkan ilmu pada waktu itu. Sehingga harus menempuh perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan, untuk mendapatkan satu tafsir, satu ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat bagaimana kisah Abu Ayyub Al-Ansari dengan rihlahnya ketika menuntut untuk mendapatkan satu buah hadis dari seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn Amir, yang ketika itu Uqbah ibn Amir berada di Mesir, dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berada di kota Madinah. Diceritakan oleh Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, bahwasannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menempuh perjalanan ke Mesir untuk menemui seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, dalam rangka untuk menanyakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah didengar langsung oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Uqbah mendengar langsung Nabi mengucapkan hadis tersebut. Ya, Nabi mengucapkan perkataan sabdanya tersebut. Uqbah bin Amir mendengar langsung. Karena ketika itu Uqbah bin Amir tinggalnya di Mesir, maka ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mendengar bahwasannya Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begini, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari berangkat ke Mesir. Jangan dibayangkan perjalanan Madinah Mesir seperti sekarang. Naik pesawat 2 jam 3 jam nyampe di kota Mesir. Ya, nyampe di negara Mesir sekarang. Jangan dibayangkan seperti itu. Perjalanannya memerlukan waktu yang sedemikian lama. Harus menghadapi panas terik padang pasir. Harus menghadapi malam yang sedemikian dingin. Ya, di padang pasir malam dingin. Ya. Maka sedemikian bersusah payahnya salafun saleh, orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh ini untuk mendapatkan ilmu. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari tiba di Mesir, maka kemudian ia singgah di rumah Maslamah bin Mukhallad Al-Ansari. Sama-sama dari kalangan suku Ansar. Beliau singgah di rumahnya Maslamah ibnu Mukhallad, yang ketika itu Maslamah diberi tugas sebagai amir untuk wilayah Mesir. Kalau sekarang mungkin semacam gubernur. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengabarkan maksud dan tujuannya untuk datang ke Mesir tersebut. Maka setelah keduanya bertemu, bermu'anaqah, berpeluk, kemudian Maslamah bin Mukhallad radhiyallahu anhu bertanya, "Ma jaa'a bika ya Aba Ayyub?" Apa yang menyebabkan engkau datang ke Mesir, wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub menyatakan, kedatanganku ke Mesir ini disebabkan satu hadis. Dengarnya dari Nabi SAW. Dari sahabat, yang sahabat itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu orang sahabat ini mendengarnya selain diriku dan orang tersebut, yaitu Uqbah ibnu Amir. Maka Abu Ayyub menyatakan, utuslah kepadaku satu orang yang bisa menunjukkan di mana rumahnya Uqbah bin Amir. Maka kemudian Maslamah bin Mukhallad radhiyallahu anhu pun menunjuk seseorang untuk mendampingi Abu Ayyub Al-Ansari agar bisa menemui sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka setelah tiba, singkat kata, bertemu dengan Uqbah bin Amir, maka ditanya, apa maksud kedatanganmu ke sini? Kata Abu Ayyub, aku ingin mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah engkau dengar. Hadis itu berbunyi dalam masalah menutup aib seorang mukmin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin, satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup cacat celah seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutup cacat celah ia pada hari kiamat nanti. Faqala lahu Abu Ayyub, maka kemudian Abu Ayyub menyatakan, sodakta, engkau benar. Artinya hadis itu telah disampaikan dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir mendengar langsung Nabi SAW menyebutkan, man satara mu'minan fid dunya ala khutbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Maka kemudian setelah disebutkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Abu Ayyub menyatakan, sodakta, engkau benar. Maka kemudian Abu Ayyub pun beranjak dari rumah Uqbah bin Amir setelah mendapatkan satu hadis tersebut. Kemudian ia naik kendaraannya dan ia kembali ke kota Madinah. Hanya satu hadis ia dapatkan setelah menempuh perjalanan sedemikian lama, kalau tidak dengan kesabaran yang sangat luar biasa, niscaya satu hadis ini tidak akan sampai kepada kita hingga sekarang. Ba'dallah. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini contoh bagaimana orang-orang dahulu begitu sabar di dalam menuntut ilmu. Demikian juga yang dialami oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ia harus menempuh perjalanan sekian lama, bahkan disebutkan perjalanan satu bulan lamanya dalam rangka untuk menemui Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, fastaraitu ba'iran, sampai-sampai aku membeli seekor unta. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menempuh perjalanan satu bulan tersebut. Untuk dapat satu hadis keluar modal, berkorban, mengeluarkan modal dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis dari Unais, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Maka kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu pun menempuh perjalanan untuk menemui Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Yang ketika itu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berada di Syam. Ada di Syam. Suriah sekarang. Bayangkan perjalanan sedemikian jauh. Dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pantaslah apabila disebutkan bahwasannya menuntut ilmu itu tidak dengan cara rohah, tidak dengan cara bersantai-santai, tetapi harus dengan perjuangan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, bahkan yang namanya Abdurrahman bin Hasan, ia mendengar kisah Ikrimah, di mana Ikrimah menyebutkan talabtul ilma arba'ina sanah, aku menuntut ilmu selama 40 tahun. Luar biasa. Sedemikian lama menuntut ilmu. Dan banyak lagi. Seperti Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ia menuntut ilmu puluhan tahun. Ada yang menyebutkan 30 tahun ia menuntut ilmu. Bahkan secara khusus menuntut ilmu tentang masalah adab. Masalah adab. Yang terkait dengan masalah kesantunan. Yang terkait masalah akhlak. Ini semua adalah bentuk-bentuk, contoh-contoh yang telah dilakukan oleh salafun salih, orang-orang terdahulu dari kita, untuk kemudian bisa meraih ilmu dengan penuh kesabaran. Maka ikhwah fiddin azakumullah, semoga sikap sabar ini bisa kita warisi. Selain tentunya ilmu yang diajarkan oleh salafun salih, kita pun dapatkan, kita pun warisi juga tentunya kesabaran ini pula harus kita warisi. Sungguh menuntut ilmu syar'i itu sedemikian banyak tantangannya. Sekian banyak tantangannya. Di Solo anak-anak SMA mulai semangat menuntut ilmu. Tantangannya dari mana? Tantangannya dari orang tuanya. Oh, jangan-jangan ini ikut gerakan terlarang ini. Wah, kok tiba-tiba anak saya celananya ngatung. Ya, batuk kepalanya kok jadi hitam. Kok sekarang jadi senang puasa Senin Kemis. Sekarang bawanya buku-buku agama. Ya, jangan-jangan masuk jaringan ISIS. Wah, langsung dicurigai. Tantangan. Tantangan menuntut ilmu. Yang menghalangi bukan orang kafir, bukan. Dari dalam diri kita sendiri, internal kaum muslimin sendiri. Semacam itu. Ini ujian yang memerlukan kesabaran. Kesabaran menghadapi orang tuanya sendiri. Jangan sampai kemudian kita malah durhaka kepada orang tua. Karena semangatnya menuntut ilmu. Orang tua melarang, kemudian ditantang pula larangannya. Ya akhirnya tidak betul. Menuntut ilmu syar'i, tapi perbuatannya malah menyakiti orang tua. Ini pun tidak benar. Nah, di sini perlu kesabaran bagaimana melunakkan hati orang tua, menyadarkan orang tua, memahamkan orang tua. Perlu kesabaran. Ya namanya orang sedang mencari ilmu kan, istilahnya salaf anyaran kan begitu. Kan sedang semangat-semangatnya. Wah, main cepet-cepet-cepet saja. Bid'ah-bid'ah. Ya memang betul. Tetapi kan, kalau yang sudah agak lama kan, tani dulu. Sebentar. Ya, tenang dulu, kan begitu. Dipikirkan, gimana tindakan yang baik. Ya, nangkep ikan, tapi tidak jadi keruh kolamnya. Kan begitu. Nah, ini penting. Sehingga kita di situ diuji. Ya, jangan sampai kita menuntut ilmu, tapi kemudian kita bertindak frontal, bertindak urakan, sehingga orang melihat, loh, kok setelah ngaji jadi begini? Kok setelah ngaji sama istrinya jadi kasar? Dengan sebab apa? Lantaran, wah, istri saya itu gak mau pakai cadar. Ya sudah, tak onek-onek ke. Loh, kok setelah ngaji jadi rumah tangganya tidak harmonis? Ini yang salah nih ngajinya apa? Oknumnya. Seharusnya setelah ngaji itu rumah tangganya semakin harmonis, semakin mesra, semakin luar biasa begitu kan? Bukan sebaliknya. Di mana ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian rumah tangga jadi berantakan? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada para aba, para ummahat untuk kemudian rame-rame menggoyang rumah tangganya sendiri. Tidak ada. Lah ini yang salah taklimnya atau oknumnya? Ya kalau misalnya istri belum bercadar, ya disabari. Sambil terus diberi pembekalan. Sambil terus diberi ilmu.
Jangan mentang-mentang sudah ngaji, wah ini ustadznya sudah istrinya 3, saya harus 2 minimal. Terus kemudian menantang istrinya, ayo saya harus ta'adud, tambah 1 lagi temanmu di sini ya. Ya repot seperti ini. Istri belum disiapkan ilmunya. Ya. Saya mampu.
Betul mampu. Tapi istrimu perlu juga dibekali ilmunya. Ya. Jangan sampai setelah nikah kok terjadi pertempuran internal terus. Ya, konflik terus menerus. Ya, tidak pernah ada gencatan senjata. Ya.
Ya jangan sampai demikian. Akhirnya ya, di mata masyarakat yang namanya ta'adud poligami jelek. Tuh lihat yang ngaji saja. Ya. Istri yang satu dengan satunya enggak akur. Ya. Ketemu saja tidak saling senyum, tidak saling sapa. Ya. Yang satu menuduh kepada istri mudanya gara-gara kamu. Istri mudanya menuduh gara-gara si tua. Dan seterusnya. Ya. Ini semua karena minimnya ilmu. Sehingga ilmu itu tidak meresap, tidak menjadi sesuatu yang terinternalisasi pada dirinya. Sehingga lebih menonjolkan hawa nafsunya dibandingkan ilmu yang ada atau ilmu yang belum ada pada dibandingkan apa? Dia lebih menonjolkan hawa nafsunya karena memang dia belum memiliki ilmu untuk ya, bekal menghadapi kenyataan-kenyataan hidup seperti itu. Maka ikhwafiddin azakumullah, seorang muslim, sunni, salafi, ya, hendaknya setelah ta'lim, dia betul-betul perilakunya ya, menjadi teladan. Ya, bukan berarti kita ingin diteladani, ingin dipuji, ingin diberi acungan jempol. Bukan. Niat kita tetap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan kita, dengan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikan orang tertarik. Oh begitukah seorang muslim? Oh begitukah seorang yang ta'lim? Yang menuntut ilmu agama, tindak tanduknya penuh dengan kesantunan, kata-katanya senantiasa penuh dengan kesopanan, dan seterusnya, rumah tangganya nampak sekali, ya, luar biasa, ya, harmonisnya, ya, orang akan melihat. Maka ikhwafiddin azakumullah, ya, pentingnya ilmu, ya, bagi kita, karena ilmu itu melandasi amal, ataupun perkataan kita. Al-ilmu qablal qawl wal-amal. Ilmu itu ya, menjadi dasar ucapan kita. Menjadi dasar amal perbuatan kita. Mudah-mudahan dari kisah-kisah yang tadi saya ungkapkan ya, secara sedikit. Ya, bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bersemangat menuntut ilmu syar'i ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang ada pada diri kita. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang salah, mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.